Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, další díl z cyklu Znalosti znamenají moc, základů sociologie 3 je pro vás připraven, je to už 25. díl a já vám přeji příjemný poslech a dáme se bez okolků do toho. Nejprve poslední odstavec z minulého čtení, tedy ze včerejšího, a potom pokračujeme. Bylo by nicméně nesprávné vidět v historickém období od roku 1917 do současné doby výlučně neustálý posun Ruska po cestě degradace k nezvratné katastrofě a zániku, přestože je takový pohled na věc mnohým vlastní. Zednářsko-fašistický režim, jehož vůdcem a inspirátorem byl L.D. Bronštejn, známý pod svým pseudonymem Trockij, nastolený v Rusku v roce 1917 ideovými marxisty, pomlčka internacisty, kteří při přebírání moci dali přednost ukrývat se za jménem V.I. Lenina, hesly a organizačními strukturami bolševiků, prohrál boj o státní moc s ruským mnohonárodnostním bolševismem v čele s J.V. Stalinem a principiálně neideovou byrokracií, která J.V. Stalina uznala za svého v uvozovkách pána. V důsledku toho byl scénář světové marxistické pseudosocialistické revoluce zmařen a Rus v něm nesehrála roli roznětky a nebyla s konečnou platností a nenávratně spálena, což jí umožnilo řešit problémy svého vlastního kulturně historického vývoje, které byly v mnohém realizovány pod vedením J.V. Stalina. Tak, a teď se podíváme na poznámky, které zde v rámci toho textu vznikly nejprve k Bronštejnovi. L.D. Bronštejn si vybral jako svůj partajní pseudonym příjmení vězeňského dozorce, který ho střežil v oděském vězení. Vzhledem k tomu, že byl Bronštejn neustále v moci biblického projektu, jeho marxistické větve, Tak s ohledem na matrici biblického projektu takové volbě pseudonymu odpovídá skutečnost, že přijal svou misi v uvozovkách vězeňského dozorce minimálně ve vztahu k Rusku a maximálně ve vztahu ke všem, kteří budou zataženi do projektu Světové socialistické revoluce. Takže tolik k Trockému, potom k tomu Leninovi, že se ukrývali za jménem Lenina, zřejmě ti trockisté. Anekdota vyprávěná Židem na konci 70. let 20. století, to znamená Židem vychovaným v subkultuře o něčem přece jenom informovaných Židů v Sovětském svazu. Konec roku 1917. Volodarský a Sverdlov kráčejí chodbou Smolného a najednou Volodarský strčí do nevysokého, lysého, nazrzlého člověka s bratkou do špičky. Ten se záhadně usměje a projde okolo. Sverdlov, co to děláš? Vždyť je to Lenin. Volodarský, Jašo, já nedávno přijel ze států a nikoho tu neznám. Kdo je to ten Lenin? Sverdlov, na toho je psaný celý ten kšeft. A teď ještě poznámka ke Stalinovi. Právě z tohoto důvodu v projektu Osobnost Ruska, organizovaném televizní stanicí Rasia v roce 2008, fakticky vyhrál J.V. Stalin, přestože oficiálně byl vítězem vyhlášen Alexandr Nevský. Ale i oficiálnímu vítězství Alexandra Nevského napomohl sám Stalin, neboť jeho popularita je do značné míry výsledkem popularity stejnojmenného filmu S.M. Eisensteina, který v podstatě natočil na Stalinovu objednávku a vůbec ne výsledkem toho, že by lidé, kteří v daném projektu hlasovali, byli natolik obeznámeni s dějinami. Tak a vracíme se k základnímu textu, takže ještě jednou přečtu poslední větu. V důsledku toho byl scénář světové marxistické pseudosocialistické revoluce zmařen a Rus v něm nesehrála roli roznětky a nebyla s konečnou platností a nenávratně spálena, což jí umožnilo řešit problémy svého vlastního kulturně historického vývoje, které byly v mnohém realizovány pod vedením J.V. Stalina. Jestliže nebudeme zabíhat do historicky přechodných podrobností charakterizujících tu epochu, tak hlavními výdobytky národů ruské mnohonárodnostní civilizace se staly. Za prvé, sformování nadkonfesionální ideologie propagující normy komunitní etiky a rovnosti lidské důstojnosti všech lidí, ale již ne v měřítkách kompaktně žijících komunit, ale v měřítku mnohonárodnostní společnosti, žijící na ohromném území, kde má být každý člověk člověku přítelem, soudruhem a bratrem. To odpovídá pěstování jednoty mnohonárodnostního SSSR na úrovni třetí priority zobecněných prostředků řízení. Za druhé, byla zlikvidována staletá negramotnost všech národů, z nichž některé poprvé ve svých dějinách získaly písemnictví. To první, to sformování té ideologie, kde jsou si všichni rovni v rámci komunity, která je ale obrovská, když to tedy zjednoduším, tak to první, jestliže nevedlo k plnému úspěchu ve smyslu nevratnosti výsledků, tak společně s tím druhým umožnilo provést industrializaci státu a připravit ho k vítězství ve druhé světové válce 20. století. Velký podíl lidí, kteří vyrostli po roce 1917, tuto etiku pro sebe přijal jako bezalternativní normu, díky čemuž stát ustál rok 1941 a zvítězil v roce 1945. Mnozí představitelé staršího pokolení dosud vzpomínají na to, jak dobře se na jejím základě žilo, přestože pretendenty na otrokáře vždy tížila a neuspokojovala. To druhé, to je ta likvidace negramotnosti, to druhé otevřelo cesty k individuálnímu rozvoji milionům lidí v několika pokoleních, neboť jim byly zpřístupněny kolosální objemy různorodých informací z různých epoch a kultur, z různých oborů vědomostí a odvětví lidské činnosti. Přitom je třeba zmínit, že tematické spektrum literatury vydávané v Sovětském svazu od 20. do 50. let 20. století, kromě beletrie obzvláště té vědecko-populární a vzdělávací, bylo širší než v následujících letech a jeho bezobsažná náplň byla ve vztahu k celkovému objemu publikací také podstatně nižší než od začátku 60. let 20. století. A svou kvalitou bylo toto spektrum lepší než literatura pozdějších dob, ve které grafomanství nekompetentních autorů a v uvozovkách politická korektnost potlačily osvětlení příslušné problematiky. Přitom však i v době od 20. do 50. let 20. století byla některá témata vyřazena z diskuze buď úplně, nebo byla podávána ve zkreslené podobě z pozic dialektického materialismu a ateismu, dogmatizovaného až k úplné ztrátě své dialektičnosti. Tak k tomu, že některá témata byla z diskuze úplně vyřazená, je zde poznámka, Bible stála mimo věcnou kritiku jak z hlediska bohosloveckých otázek, tak i z hlediska její sociologie. O tom a příčinách takového stavu se hovořilo v kapitole 8.4. Byla jednoduše vysmívána, parodována, viz nejednou v Sovětském svazu opětovně vydávaná díla Leo Taxila, Zábavná Bible, Zábavné evangelium. A z ideových pozic marxismu odsuzována jako přežitek minulosti. Také role zednářství v řízení globálního historického procesu byla zakázaným tématem. Mnohá díla, jak zahraničních, tak i soudobých autorů, která byla poprvé publikována před rokem 1917 a dotýkala se v uvozovkách zakázaných témat, nebyla v Sovětském svazu v reedici vydávána kompletní, přičemž většinou bez informace o krácení textu a jeho důvodech. A pak je zde poznámka k tomu, že některá ta díla byla krácena částečně, ale tak, že vlastně ztratila svou podstatu, nebo jak bychom to řekli. Týkalo se to například veškeré problematiky parapsychologie, mystiky a nábožnosti, mnohých problémů fundamentálních věd a především fyziky a biologie. Aha, tady to bylo přesně napsáno, že byla podávána ve zkreslené podobě z pozic dialektického materialismu a ateismu dogmatizovaného až k úplné ztrátě své dialektičnosti. Takže k tomu to bylo, že se to týkalo především biologie a fyziky. A i když, teď už jsme v základním textu, a i když jsou znalosti a návyky pouze v uvozovkách doplňkem k typu struktury psychiky, jsou nezbytné k uvědomění si sama sebe a své kvality, aby si každý jedinec uvědomoval svou roli v historii lidstva i v aktuální politice a hlavně jsou nezbytné pro jeho individuální rozvoj, aby byl schopen osvojit si svůj geneticky založený individuální poznávací a tvůrčí potenciál. Některé druhy démonického typu struktury psychiky a obzvláště lidský typ struktury psychiky pro realizaci svých možností v životě vyžadují široký rozhled a získání dostatečně širokého rozhledu je jedním z vnitřních stimulů pro přechod k lidskému typu struktury psychiky z jakéhokoliv jiného. Je všeobecně uznáváno, že vzdělávací systém Sovětského svazu byl v období od 30. do 60. let 20. století nejlepší na světě, jak v parametrech jeho dostupnosti pro obyvatelstvo, tak i kvalitou poskytovaného vzdělání, jestliže ne humanitního a obecně světonázorového, tak určitě v oblasti přírodních věd, matematiky a jejich aplikací při řešení různorodých technicko-technologických úkolů. Jenže procesy, které přivedly Sovětský svaz ke krachu, probíhaly také v jeho vzdělávacím systému a souvisely s ním. Zároveň však právě tyto procesy vytvořily předpoklady pro jeho budoucí obrození v nové kvalitě. Paradox tvrzení uvedených v předešlém odstavci spočívá v tom, že základem vzdělávacího systému v SSSR se stala věda zosobňující materialistický ateismus a to znamená, že do jeho základu vnesla systémovou chybu, která od počátku naprogramovala zánik této otevřeně ateistické kultury a v konečném důsledku dovedla SSSR ke krachu. Tak to je hodně zajímavá myšlenka, ale vlastně to docela dává smysl. Další poznámka, proč to vypadá paradoxně. Současně to byl první vzdělávací systém v dějinách současné globální civilizace, masově zaručující možnost získat jakkoliv vysoké vzdělání lidem pocházejícím ze všech sociálních vrstev a především z vrstvy prostého lidu. I jejich individuální seberealizaci s možností dosáhnout nejvyšších funkcí a jiných ukazatelů vyplývají z dosaženého postavení ve všech odvětvích společenské činnosti, ve vědě, vojenství, politice, umění a podobně. A ještě jeden bod. Do povinného školního programu byla zahrnuta filozofie dialektického materialismu, která se tak i při všech svých vadách stala v dějinách současné globální civilizace první exoterickou, to znamená veřejnou, ne citátově dogmatickou, ale metodologickou filozofií. A to je taky pravda. Poslední řečené je nutno více vysvětlit. Všechny filozofické systémy a filozofické kultury je možné zařadit do jedné ze dvou tříd. Citátově dogmatické, které ve společnosti fungují na základě principu. Vyvstane-li otázka, hledej jako odpověď na ni vhodné citáty u zakladatelů a legitimních klasiků, pokračovatelů. Takové jsou všechny filozofie církví a nejrozvinutější a nejefektivnější ze všech citátově dogmatických filozofií, zahrnujících nějakou ucelenou společenskou skupinu, je s ohledem na určité cíle starozákonně talmudický systém judaismu, pod jehož nadvládou živoří rabinát se svými věřícími. Takže to bylo citově dogmatické, nebo to byla třída citově dogmatická, pokud se týká filozofických systémů, a teď dál metodologické filozofické systémy, které fungují na základě jiného principu. Vyvstane-li otázka, osvojuj si a zdokonaluj metodu, která ti umožní odpovědět si na ni i na všechny další, se kterými se budeš v průběhu svého života střetávat. V případě marxismu byla tou metodou poznání dialektika, přestože byla překroucena a utlumena ateismem a dědictvím davoelitářské historické minulosti. Řečené neznamená, že jsou v davoelitářských společnostech citátově dogmatické filozofické kultury všechny bez výjimky s ohledem na metodologii vykleštěny. I když existují i takové, ale v některých z nich jsou k osvojení metodologie poznání připouštěni pouze ti, kteří byli vyvoleni pro nadvládu nad všemi ostatními. Příkladem zcela metodologicky vykleštěných filozofických systémů jsou všechny filozofie křesťanských církví, včetně všech větví pravoslaví. Příkladem filozofické kultury, kde je metodologie údělem vyvolených, je také starozákonně talmudistický judaismus. K marxismu mohl každý, kdo se s ním ve svém životě střetl, a to i ve vzdělávacím systému SSSR, přistupovat odlišným způsobem. Buď nad ním mávnout rukou, jako nad z hlediska života absolutně nepotřebnou přemoudřelostí, to si myslím, že se dělo nejčastěji, nebo v něm vidět maximálně dokonalou citátově dogmatickou filozofii, po které již ani nemůže přijít nic dokonalejšího. A právě na pěstování takového vztahu k marxismu po Stalinově smrti pracoval celý propagandistický i vzdělávací systém SSSR. Nebo, to je vlastně třetí možnost, v něm vidět metodologickou filozofii, která žije v konkrétních společenských podmínkách svým životem, tyto podmínky sama ovlivňuje a je lidmi rozvíjena v souladu s jejich potřebami podle konkrétně se měnících životních okolností. A byly to následující faktory, charakteristické pro vzdělávací systém SSSR, které vytvořily předpoklady k překonání krize davoelitářství a sformování globální civilizace v kvalitativně nové, přetvořené podobě. Jednak povinná přítomnost filozofické komponenty ve všech učebních programech vysokoškolského vzdělávání a při přípravě v uvozovkách vědecké elity, to znamená kandidátů a doktorů věd. Dále nevyhnutelnost skutečnosti, že, teď jsou tady zase dva podbody, k této komponentě zdaleka ne všichni zůstali neteční, přestože většina ano. A že z těch vnímavějších, i když jich byla menšina, ji určitá část lidí nepřijímala jako citátově dogmatickou, ale jako metodologickou filozofii, což je podnítilo k rozvoji metodologie poznání a tvořivosti. Tento důsledek nevyhnutelně vedl za prvé k očištění metodologie poznání a tvořivosti od nedostatků, které jí byly vlastní v kultuře materialistického ateismu, a za druhé ke sformování kvalitativně jiného vnímání a chápání světa, životu adekvátnějšího. A toto vše se v souhrnu stalo předpokladem k tomu, aby určité množství lidí dokázalo realizovat svůj poznávací a tvůrčí potenciál, obrodilo konceptuální moc ve společnosti, svým úsilím přeměnilo historicky vzniklou kulturu a přidalo jí novou kvalitu, přestože příprava takové přeměny je pomalý proces. To, co bylo řečeno výše, v kapitole 10.2.2 neznamená, že Rusko je nějaký obzvláště defektní stát, i když tak skutečně vypadá, hodnotíme-li ho z pozic přívrženectví nějakému v uvozovkách vysoce civilizovanému davoelitářství. Ve skutečnosti spočívá osobitost regionální civilizace Rusy v tom, že davoelitářství je v ní podstatně méně stabilní než v jiných společnostech. Příčina tkví v tom, že mravy a etika původní Rusy, pro které je davoelitářství nepřijatelné, po celou dobu naší historie neustále znovu proráží skrze všechny následné kulturologické nánosy. Tak to jsem, přátelé, asi musela žít v minulém životě minimálně v jednom v Rusku, protože já to cítím podobně. Skutečně to cítím podobně a tady ta hra v uvozovkách, ona to bohužel není hra, na pány a otroky, ta mě skutečně pobuřuje, což samozřejmě není ta nejlepší reakce, takže řekněme, že zkrátka dobře, já jí hrát nebudu. Prostě jí hrát nebudu. A možná, že to je to, co je tak rozšířené v Rusku a už ne tolik u nás. Na druhou stranu zase víme dobře, že v Rusku lidé velmi, velmi dlouhou dobu vlastně nesmírně trpěli a ty jejich elity si tam tedy také dělali, co chtěli. Nebo alespoň tak my jsme to zvnějšku viděli. To byla jenom taková malá poznámka a pokračujeme. Ve společnostech v uvozovkách pokrokového západu a méně pokrokového východu je davoelitářství stabilnější. V základu této jeho stability leží skutečnost, že obyvatelstvo je tam více zombifikováno historicky vytvořenými kulturami, které i přesto, že odporují lidským ideálům, jsou v důsledku potlačení poznávacího a tvůrčího potenciálu pokládány za bezalternativní. Jinými slovy, tam převažují nositelé typů struktury psychiky zombí a korporativně démonické. Integrálním ukazatelem toho je skutečnost, že plná funkce řízení není realizována v systému dělby moci formálně demokratických států ani v těch různorodých neskrývaných tyraniích, které se tu ještě tu a tam uchovaly. Podíl nositelů zvířecího typu struktury psychiky, nevycvičených kulturou a policií, takže se z nich nestali zombí, a démonů, pomlčka samotářů, kteří jsou pro všechny sociální systémy nejničivější, je v těchto společnostech podstatně menší než v davoelitářství historicky vzniklém na Rusy. A otázka podstaty člověka jako nositele specificky lidského typu struktury psychiky není v kulturách západu ani východu řešena žádným způsobem. Je to vidět jak ze sociologické vědy západu, tak i z jeho děl umělecké tvorby. S výhradou k určité specifice se řečené týká i východu. V uvědomění si jádra otázky dotýkající se podstaty člověka a ve vyjádření odpovědi na ni Rus v současné době všechny ostatní kultury předběhla. A teď je tady poznámka k té kultuře. Jako příklad odkážeme na sci-fi román Planeta opic, který Pierre Boulle 1912 až 1924 napsal v roce 1957. Na jeho motivy byly natočeny stejnojmenné filmy v roce 1968 a 2001. Zdálo by se, že sám název by měl autora zavazovat k tomu, aby v něm předvedl principiální rozdíl mezi člověkem v jeho plné důstojnosti a opicí, což se ovšem nestalo. Tak je pravda, že v té planetě opic, de facto opice a lidé jsou zaměnitelní, nebo opice s lidmi jsou zaměnitelné. Tak z tohoto hlediska, přiznám se, mě nikdy nenapadlo se na to dívat. Brali jsme to jako varování, ten film, k čemu by mohlo dojít, ale zároveň vlastně jako takovou sci-fi. I když samozřejmě ta problematika, kterou to nastiňuje, je daleko širší. Tím se teď nebudeme zabývat, ale půjdeme dál na bod 10.3. Kulturologické slupky zvířecího typu struktury psychiky. Začneme článkem Světlany Kuzinové, publikovaným v Komsomolské pravdě dne 16.11.2002. V duši jsme stejně jako dřív opicemi, tvrdí psycholog Dmitrij Azarov. Jakkoliv je to smutné, měl Darwin přece jen pravdu. Nepocházíme od Boha, ale vyšli jsme z džunglí. Ukazuje se, že milujeme, vydobýváme si autoritu, podřizujeme se a hádáme, jednoduše veškeré své vztahy s okolím v zásadě formujeme stejně jako opice. Svět dosud ovládá prastarý jazyk těla, gest a mimiky, kterým se kdysi dorozumívali naši chlupatí předci, neboť na úrovni podvědomí na něj reagujeme stejně jako dřív. Aby se biznis rozběhl, musíte ho řídit jako gorila. Dmitrij Aleksandrovič, jak jste tak najednou přišel na to, že se od svých divokých příbuzných vlastně moc nelišíme? Všechno to začalo tak, že jsme se s kolegy jednou rozhodli provést zajímavý experiment. Shromáždili jsme skupinu moskevských biznismenů, kterým se právě moc nedařilo, a proměnili jsme je na čas v opice. 2 týdny jsme je učili základům starobylého jazyka gest a mimiky, který používali naši vzdálení předci. A po určitém čase se našim svěřencům začalo vše dařit. Biznis se jim zázračně pozvednul. Jeden z účastníků experimentu se nám s údivem přiznal, že jak se ukazuje, je vlastně velice jednoduché dosáhnout toho, aby si vás okolní lidé vážili a důvěřovali vám. Stačí se podívat na svět opičími brýlemi. A co přesně uviděli? Ptá se zřejmě redaktor nebo redaktorka. Jak je známo, není dnes Darwin právě nejpopulárnější. Lidé dávají přednost tomu uvažovat o svém mimozemském nebo božském původu, ale výzkumníci, kteří analyzují zvyky opic, nevyhnutelně docházejí k závěru, že pokud třeba i nejsme vzdálenými příbuznými kočkodánů, tak se ve způsobech svého chování od nich velmi málo lišíme. Jak si například opičí samec sjednává schůzku se samičkou? Zpravidla k tomu dochází na palouku, kde uprostřed osamoceně stojí strom nebo kámen, za kterým je možné se v případě nebezpečí schovat. Samec se dostaví o něco dříve a začne nervózně chodit v kruhu a čas od času si ulevuje. Značkuje si močí teritorium. Samice v té době sedí schovaná v blízkém křoví a čeká, až samec palouk ke schůzce připraví. Ale to je velice podobné dostaveníčku zamilovaných pod orlojem nebo u památníku, říká redaktor nebo redaktorka. No právě. A stejně tak muž přichází dříve a žena má jakoby zpoždění, ale ve skutečnosti čeká za rohem a pozoruje milovaného chodícího v kruhu. A přitom se jemu, aniž ví proč, strašně chce na záchod. V té době v jeho organismu fyziologii jsme prověřovali, teplota močového měchýře stoupá o několik stupňů. a tajemství je jednoduché. Instinkt samci napovídá, aby si vyznačil teritorium. Teď je zde napsáno 10 minut z očí do očí a zase pokračuje ten rozhovor. Tyto vaše analogie jsou urážlivé, říká redaktor. Proti faktům nic nezmůžete. Provedli jsme ještě jeden experiment, v jehož výsledku se nám povedlo snížit počet rozvodů v rodinách rybářů z Dálného východu. Požádalo nás o to místní vedení, které bylo znepokojeno častými rodinnými roztržkami, neboť se to odráželo na pracovních výkonech. Poprosili jsme muže a ženy, aby si každý večer minimálně 10 minut hleděli vzájemně do očí. A co myslíte? V rodinách rybářů se rozhostil klid a mír. Pouze díky dětské hře, kdo dřív uhne očima? Ptá se redaktor. To tajemství se opět ukrývá v opičí povaze. Mezi samci znamená upřený a dlouhý pohled výzvu a v kombinaci s úsměvem, ceněním zubů. Úsměv pro ně rovná se cenění zubů. Tedy to doplňuji já. Tady ten profesor zřejmě to tak skutečně vnímá. No ono asi, když pořád pracujete s opicemi, tak se potom začnete cítit jako jeden z nich. To bych celkem i chápala. Tak ještě jednou se vrátím k tomu, kde jsme přestali. Mezi samci znamená upřený a dlouhý pohled výzvu a v kombinaci s úsměvem, ceněním zubů, navíc hrozbu. Proto si rybáři, kteří dlouhodobě pracují na lodi v mužském kolektivu, vybírají maximálně nekonfliktní způsob svého chování. Při setkání ihned uhýbají očima. Za dlouhé měsíce jejich plavby a intenzivního lovení ryb se toto chování promění ve zvyk. Když se potom vrátí domů, stále uhýbají očima, což ženy vyhodnocují jako ukrývání pravdy. Byl jí nevěrný, nebo nelásky. A skutečně, takové chování očí je v rozporu s přírodou, protože milující opičí samec hledí při setkání své samičce do očí. Jenže námořníci si prostě vypracovali zvyk uhýbat očima. Proto jsme jim také navrhli těm rodinám, aby si zahráli tu hru, kdo dřív uhne očima. Podtitulek: Vůdce si musí umět dupnout. No, v osobním životě se asi všichni podobáme těmto čtyřnožcům, ale my přece máme intelekt a posíláme kosmické lodě do vesmíru. Jak je tedy možné stavět rovnítko mezi námi a těmi, kteří sedí v zoologických zahradách? Ptá se redaktor. Velkou roli v chování lidí hraje psychologie a ne jejich IQ. Lidí s vysokým IQ je v populaci pouze 10% a zaujímají většinu vedoucích pozic. No a svými zvyky se opicím podobají nejvíce. Vůdčím opicím. Například alfa samec, vůdce opičí tlupy, je mezi svými v uvozovkách podřízenými stejně dobře rozeznatelný jako prezident velké firmy. Je lehké ho poznat, protože se drží zpříma, aby se zdál být vyšší, vydává hlasité zvuky a dlouho se dívá tomu, s kým se baví, do očí bez mrkání. Ale jedna věc je řídit dlouho ocasé a úplně jiná homo sapiens, říká redaktor. Není v tom žádný rozdíl. Je pravda, že u různých druhů opic se metody řízení silně odlišují. Vůdčí samec u goril se k členům své tlupy chová jako k příbuzným. Když se rozlobí kvůli neschopnosti svých svěřenců, tak je schopný je seřvat, ale není mstivý. Mezi šéfy je takových lidí dost a dost. Vůdčí samec u makaků je strašný despota, který zaujímá své místo díky fyzické síle a dodržuje si ve vztazích se svými podřízenými přísný odstup. Takoví šéfové obvykle řídí velké koncerny s pyramidální strukturou. Vůdčí samec u šimpanzů je nejschopnější v manipulaci s davem, neboť dokáže uplatňovat pružnou politiku. Je méně výrazný než jiní opičí vůdcové, přívětivější a komunikativnější. Šimpanze řídí díky svým spojencům a komplicům. Nepřipomíná vám to některé politické vůdce? A ještě je zde výňatek z archivu Komsomolské pravdy Škrábeme se na hlavě jako šimpanzi. Ve své knize Nahá opice a neb člověk z hlediska zoologa známý americký vědec Desmond Morrison dokazuje, že lidský druh se příliš od opic neliší. Máme stejně jako oni sociální hierarchii. Skupinu podřízených řídí vůdce a když zestárne nebo zeslábne, svrhne ho mladý a silný. Nehledě na neustálou vytíženost bezesporu zůstává tím nejopečovávanějším a nejvíce sexuálně přitažlivým. Když k někomu vyhrožujeme, snažíme se vypadat co možná nejvyšší a nejsilnější a když chceme demonstrovat svou podřízenost, ukláníme se. V okamžicích silného rozčilení si šimpanz zoufale škrábe hlavu a tlapy. My se chováme úplně stejně. Když se začínáme uhlazovat, upravovat si oděv, účes, koušeme si nehty, popodtahujeme se za vousy či knír, abychom ventilovali své rozčilení. A teď už zase autoři. Tato publikace, která informuje o tom, že něco specificky opičího není cizí, zdálo by se, vysoce civilizovaným lidem doplňuje dříve ve vysvětlivce v kapitole 10.1.1 citovanou publikaci Orangutani jako kulturní plemeno, ve které zase bylo uvedeno, že něco, zdálo by se, specificky lidského není cizí některým druhům opic. Tato fakta odhalená zoology a psychology jsou však objektivní daností a nedá se proti nim v této jejich kvalitě skutečně nic namítat. Díky jejich podmíněnosti subjektivismem se jim sice dá porozumět různým způsobem, jenže i při veškeré takové variabilitě jejich možného výkladu platí princip praxe je kritériem pravdy. Tato publikace je ještě jedním potvrzením skutečnosti, že člověk rozumný náleží do biosféry planety a to, čemu se odedávna říká zvířecí podstata a spojuje ho s biosférou Země, mu není cizí a nejde o žádnou vymyšlenou pomluvu zacílenou na to snížit lidi na úroveň zvířat. Otázkou tedy pouze zůstává, jaké místo v psychice jedinečné a v kultuře společnosti má zvířecí podstata zaujímat, aby se Země stala planetou lidí a přestala být planetou opic. To znamená, že snížit se na úroveň zvířete může člověk pouze v tom případě, kdy dovolí v uvozovkách zvířecí podstatě, ta je vždycky v uvozovkách, ta zvířecí podstata, která je člověku rozumnému vlastní, zaujímat takové stanovisko, takové místo v organizaci své psychiky a v kultuře společnosti, které jí nepřísluší. V životě každého biologického druhu jsou hlavním komplexem instinktů ty, na základě jejichž programů probíhá obnova druhu v návaznosti pokolení. Platí to i pro dvoupohlavní biologický druh člověk rozumný. V jeho životě je funkční určení obou pohlaví odlišné a tento biologicky funkční rozdíl se projevuje v osobitostech vrozených instinktů mužů a žen, jak o tom byla řeč v kapitole 9.4. A v důsledku se tento rozdíl biologických funkcí obou pohlaví určitým způsobem musí projevit i v kultuře společnosti. Kultura, která je produktem rozumu mnohých pokolení lidí, si v sobě nese jak v uvozovkách bezpohlavní složky, tak i složky podmíněné pohlavními osobitostmi lidí, z nichž mnohé jsou svou podstatou pružným mnohovariantním přesahem instinktivních jednoznačně daných programů chování. Je známo, že v biosféře při obnově pokolení druhů na základě pohlavního rozdílu jedinců hrají neposlední roli instinktivní programy vábení jedinců opačného pohlaví a konkurence mezi jedinci jednoho a toho samého druhu o lepšího sexuálního partnera a životní prostor. A také instinktivní programy ochrany obývaného území i před jedinci svého druhu, kteří nepatří k dané rodině, tlupě, stádu nebo smečce. U různých druhů náleží aktivní pole při vábení jedinců opačného pohlaví kvůli pokračování rodu buď samcům nebo samičkám. Budeme-li hledat analogy podobného druhu v životě lidské společnosti, tak prakticky celá historie západu je provázena ženskou módou, ženskou kosmetikou a parfumérií a ženskou galanterií. Mužská móda, mužská kosmetika a parfumérie a mužská galanterie nejsou předmětem, o němž by se v takové míře diskutovalo a byla mu ve společnosti udělována taková pozornost. Přinejmenším to tak bylo do začátku 21. století. Funkčně je ze své podstaty celý arzenál ženské módy, kosmetiky, parfumérie a galantérie přesahem instinktivních programů vábení partnera kvůli pokračování rodu do kultury. Svou podstatou je to vše zaměřené na pohlavní instinkty mužů, o čemž se nesporně mohly přesvědčit mnohé oběti znásilnění, které svým vzhledem podpořeným módním arzenálem, kosmetikou, parfumérií a galanterií dokázaly vybudit v některém ze samců chování podřízené pohlavním instinktům, které dotyčný nedokázal potlačit, nebo které se ani nikdy potlačovat nesnažil, neboť veškerá jeho psychika vždy byla jeho instinktům podřízena. Pro zvířecí typ struktury psychiky žen je charakteristická snaha o to, aby vynikly na pozadí ostatních samic a přitáhly k sobě pozornost co možná největšího počtu samců. Nad tím, jaké individuální kvality budou mít ti, jejichž pozornost objektivně svým vnějším vzhledem a chováním takto dokážou přitáhnout, se absolutní většina parádnic nezamýšlí a slepě a bezmyšlenkovitě se podřizuje módě a jejím, zdálo by se, neřízeným rozmarům. Požadavky na estetiku a funkčnost jsou v ženské módě zaměřené na přitáhnutí pozornosti mužů a vybuzení jejich pohlavních instinktů druhořadé. V podstatě se v bezuzdném podřizování se módě, zdaleka nevždy funkční v jiných ohledech, kromě vyvolávání pozornosti a vyniknutí na pozadí ostatních samic, projevuje instinktivní, bláznivé a nesmyslné chování mnohých žen. Jedná se o zvířecí chování nebo dokonce o nepříčetnost a ne o uvědomělé pomlčka lidsky účelově orientované chování. Na rozdíl od samice opice by se žena člověk měla umět ovládat a chovat se tak, aby byla žádoucí pouze pro toho, koho miluje a v kom od počátku navázání známosti předpokládá budoucího důstojného otce svých dětí a zůstat lhostejná ke všem ostatním, dokonce i k těm sexuálně vybuzeným samcům ve svém okolí. Analogickým způsobem by se měl umět ovládat a chovat i muž, jestliže se nejedná o člověku pouze podobného v uvozovkách opičáka. Historicky reálně se ženská móda a tím spíše v uvozovkách vysoká móda změnila v pornopočínání. Si všichni zvykli. Nejedná se o žádný něžný eros. A s tím tedy souhlasím, s tím, co bylo řečeno na konci. Tady je k tomu poznámka. Pornopočínání je termín v koncepci sociální bezpečnosti a je to všechno, co nemá žádný vztah k záměru vzájemně se milujících pretendentů stát se rodiči, spojit své osudy a prodloužit svůj rod. Ale je adresováno skupinám lidí nebo nějakému jednomu člověku osobně s cílem vybudit v nich nebo v něm energetiku a instinktivní programy pohlavního chování, jak normální, tak i zvrácené sexuální orientace. V osobním individuálně psychologickém aspektu spočívá podstata pornopočínání v upoutání pozornosti subjektu člověk rozumí k čemukoliv, co v něm vyvolává sexuální vášně, energetiku a instinktivní programy pohlavního chování, jak při normální sexuální orientaci, která není zaměřená na početí nového života v lásce, tak i při zvrácených formách sexuální orientace, homosexualismus, sadomasochismus, onanie a podobně. A z pohledu osobních vztahů je pornopočínání také zaměřeno na nastolení moci jednoho subjektu nad druhým na základě uměle vytvořené psychologické závislosti. Pornopočínání není zaprvé podmíněno sexuální orientací jeho účastníků a dokonce ke své existenci ani nutně nevyžaduje partnera. Za druhé je adresováno okolním lidem s cílem sexuálně je vybudit, podřídit jejich psychiku instinktům, včetně situací, kdy jsou jejich projevy v chování lidí nemístné, a to nezávisle na tom, zda si to účastníci a spotřebitelé pornopočínání uvědomují nebo ne. Tak tady ta hranice rozhodně v některých případech ano, v dnešní době skutečně, ale zejména já ani nevím, jak je tomu mezi lidmi, když chodí ven, tak jsem si nevšimla nějakých přehnaných vysloveně výstřelků, kromě výjimek, ale rozhodně to, co vidíme každý den, otevřete internet a vyskočí tam na vás někdo minimálně polonahý, ale ještě spíš téměř nahý, tak to tedy mě osobně velice, velice vadí. Na druhou stranu domnívám se, že chtít se líbit přiměřeně a pěkně vypadat, že je přirozené, to zase bych nebyla tak přísná, jak jsou autoři tohoto textu. Neumím si představit, že by mi bylo třeba 20, 25 nebo třeba já nevím i 40 let a chodila bych v nějakých šedivých kostýmech třeba, jenom aby nebylo vidět, že člověk, dejme tomu, ještě dobře vypadá. To nějak s tím to úplně neladím, ale jako ze dvou třetin s tím ladím, ale nevím, jestli to není přece jenom trošku přitažené za vlasy, tak, jak je to zde podáno. Tak, to jsme měli pornopočínání a teď pokračujeme dál. Odlišnost pornopočínání od erosu spočívá v tom, že pornopočínání je personálně neadresně orientováno na vyvolání pohlavních instinktů v davu. A eros je personálně adresně orientován pouze na milovaného člověka jedině opačného pohlaví. Toto kritérium odlišnosti umožňuje tvrdit, že pornopočínání může být esteticky okouzlující a podmanivě dokonalé, ale kvůli tomu to nepřestane být pornopočínání a jedno a to samé konání může být v závislosti na průvodních okolnostech jak hnusným pornem zaměřeným na likvidaci lidské důstojnosti, tak i erosem, povznášejícím dvojici naplněnou láskou nad schon tohoto světa. Účel různých těch pornopočinů v show a pornobiznisu současné politické kultury davoelitářství je jednoduchý. Vyvolávají-li se takto pohlavní instinkty u množství lidí za okolností, které jsou k tomu nevhodné, degraduje je to na zvířecí typ struktury psychiky, což udržuje existenci davoelitářství a zjednodušuje řízení masy člověku se pouze podobajících lidí, neboť nositelé zvířecího typu struktury psychiky jsou s ohledem na dlouhotrvající procesy, které tvoří základ a podstatu politiky, nejméně akceschopní. Tak s tímto naopak naprosto souhlasím. A teď se podíváme na zoubek ženám parádnicím, tak do toho se mi ani moc nechce. A ono už, přátelé, je i hodně hodin, čas pokročil, takže zde zakončíme naše dnešní čtení. Znamenám si, že příště budeme pokračovat ženami parádnicemi. My jsme toto již četli hned na začátku, tuším, že to byla jedna z těch příloh k mrtvé vodě, k tomu základnímu dílu koncepce sociální bezpečnosti a už jsme tyto statě četli tak, abychom byli kontinuální v rámci tohoto díla, tak si je přečteme ještě jednou. Ono nám to rozhodně neuškodí. Hodnocení toho a souhlas či nesouhlas samozřejmě je naprosto a jenom na vás. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji krásný zbytek dne. Dáme si písničku a za okamžik se společně sejdeme ještě u Letem světem internetem. Lásku si odpřísáhli mostním obloukem a dál to pak společně táhli tím svým životem. Lásku si odpřísáhli. Končí ve výčitkách.
odešel jednoho rána. Vzpomínky ty sebou vzal, chyběla jen slovo brána. A vůbec nikdo neplakal. Odešel jednoho rána. Všechno může čas, ten, co se skrývá.